გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. 20 წელიწადია უცხოეთში ცხოვრობს ჰანოვერის უმაღლესი სამედიცინო სკოლის მკვლევარი, იმუნოლოგი, დოქტორი მოლეკულურ ბიოლოგიაში ჯაბა გამრეკელაშვილი. ეს 20 წელი გერმანიაში, მათ შორის 3 წელიწადამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არ აღმოჩნდა საკმარისი ღუზის ჩასაშვებად, ამბობს ჯაბა. არ ვიცი, სად წავალ ხვალო.
როდესაც ამდენი წელიწადი ცხოვრობ უცხო ქვეყანაში, თან მე თქვათ მარტო გერმანიაში არა, თქვათ 3 წელიწადი ამერიკასა და გერმანიაში შორის ვიცხოვრე პრინციპში. იქვით ფიზიკურად ამერიკაში ვიყავი, მაგრამ მისამართი და თქვათ სახლი რომ თქვათ გერმანიაშიც მქონდა, ეს სავალდებულოც იყო, სხვანაირად არ გამოდიოდა. კი, რაღაცებს თქვათ ადგილობრივად პროგრამეს ითვისებ, ეწყობი ასე თუ ისე აქაურ წეს ჩოულებებს, მეტნაკლებად შეიძლება ინტეგრირდე კიდეც, მაგრამ ნუ ისეც არ არის რა, მე მაინც ვთვლი რომ მაინც ქართველად დავრჩი და ქართველი ვარ, მაქვს რაღაც ესეთი ჩვევებიც და ვთქვათ თავისებურებებიც, რაც საქართველოდან გადმოყვა და დღემდე მაქვს და ალბათ მასეც დარჩება. ну майнц ისე გძნობ თავს, რომ არც ბოლომდე აქ ვარ, არც ბოლომდე იქ. როგორც არის ხოლმე, ალბათ უმეტეს შემთხვევაში ასეა. მაინც ესე ვთვლი, რომ მაინც ჩემოდნებზე ვცხოვრობ, რომ მიტყვიან. ანუ საბოლოო დანიშნულების ადგილი აქ არ არის. ესე ვფიქრობ მაინც.
მე არ აკითხოთ, რა არის საბოლოო დანიშნულების ადგილი მეთქი?
არ ვიცი, აი საქმელი რთულია, ვერ ვიტყვი გადაწყვეტილად სად იქნება საბოლოო დანიშნულების ადგილი.
ემიგრანტები გაუგებენ ჯაბას, რომელსაც მართლა ბევრი აქვს მიღწეული გერმანიაში, სამსახურიც აქვს და კომფორტიც.
ბევრი პლუსი და ბევრი მინუსიც ახლავს უცხოეთში ცხოვრებას, თუნდაც იგივე გერმანიაში, იგივე ჰანოვერში ცხოვრებასაც. და ну ერთიეკა რომ აკაურობას ასე თუ ისე შეიძლება ითქვას შევეჩვიე და რაღაცეები ვთქვათ, როდესაც საქართველოში ჩავდივარ სხვანაირად უყურებ და სხვანაირად აღვიქვა, მაგრამ შეიძლება ზოგი რამ არც თუ სასიამოვნოდ ხდება თვალს და გულს და ყურს, მაგრამ იქაც არის რაღაცეები რაც პირიქით. ყველა ადგილს თავისი რაღაც ხიბლი და შარმი და თავისებურებები ახლავს.
იმუნიტეტი გვიცავს. ადამიანების ერთი მახასიათებელი ესეცაა. ძლიერი იმუნიტეტი ჰქონია, იტყვიან ხოლმე ვინმეზე. ჯაბა გამრეკელაშვილმა ადამიანის ორგანიზმის ამ თვისების ანაბანაიც ისჩემზე 1000ჯერ უკეთ და ძალიან მინდოდა განესაზღვრა, რა არის ეს იმუნიტეტი სინამდვილეში. იმუნიტეტი, რომელიც ხანდახან საჭიროსაც ებრძვის და კაცმა რომ თქოს, თუ არსებობს, ყველაფერს უცხოს ერკინება, ძალიან ქსენოფობი ვინმეა.
რაც კი ცოცხალი ორგანიზმი გაჩნდა, რაც კი სიცოცხლე შეიქმნა, მის შემდეგ ეს სისტემაც ჩამოყალიბდა და სიმართლე გითხრათ, საიდან და რატომ მოდის, რთული სათქმელია, მაგრამ მთავარი მიზანი არის, რომ ორგანიზმი როგორც ცოცხალი არსება, როგორც ერთეული, სიცოცხლის ერთეული, გადაარჩინოს და შეინარჩუნოს. ადამიანსა და საცოცხლებში განსაკუთრებით განვითარებულია სისტემა და ფაქტიურად მისი როლი ძალიან ბევრი როლი აქვს. მარტო ის არ არის, რომ თქვათ უცხოს ებრძოლოს, ის ასევე უზრუნველყოფს ორგანიზმში ეგრეთ წოდებული ჰომეოსტაზის შენარჩუნებას, ანუ ბალანს, ჰარმონიულ არსებობას ორგანიზმში. და თუ ეს ბალანსი დაირღვა, მერე ვითარდება დაავადებები, და ნუ ბოლოს დგება სიკვდილიც. ეს სისტემა ძალიან მჭიდროდ ურთიერთქმედებს სხვა სისტემებთან. პრინციპში ორგანიზმში არ არსებობს ორგანო და ქსოვილი, სადაც ის არ წარმოდგენილი არ არის და სადაც არ ხდება ამ სისტემის უჯრედების თუ თქვათ არაუჯრედული ნაწილების ურთიერთქმედება სხვა ეგრეთ წოდებულ არაიმუნურ სისტემასთან, როგორც არის თქვათ იგივე თავის ტვინში ნერვული სისტემის უჯრედებთან, ან თქვათ კუნთის უჯრედებთან თუ ღვიძლის ჰეპატოციტებთან და ასე შემდეგ. ну товары არის რომ ეს ამ ეს სისტემა არის პასუხისგებელი რომ აკონტროლოს ეს ერთიანი ორგანიზმი და ჰარმონიულად შეინარჩუნოს ცოცხალი ორგანიზმის როგორც ცოცხალი. აი ესა მისი მთავარი მიზანი.
უნდა თუ არა ამ იმუნიტეტსაც რეგულირება და კონტროლი. თუ იცის თავის საქმე, თავგზას თუ არა უბნევთ და მიუშვებთ. თავგზის აბნევას გულისხმობ იმუნიტეტის გაძლიერების საშუალებებს იმავე აცრას და მისთანას.
ისე არ შეიძლება განვიხილოთ, რომ იმუნური სისტემის უნარი და მიზანი და დანიშნულება არის, რომ ვიღაცან რაღაც მოკლას. არის უჯრედები, არის იმუნური სისტემის ნაწილები, რომლებიც მხოლოდ ну ესეც არ არის თლაც სწორი ნათქვამი, მაგრამ ძირითადი ფუნქცია სხვა უცხოს ან შეცვლილი საკუთარის ან არა ნორმალურის ესე ვთქვათ მოკლა, მაგრამ არიან უჯრედები, რომლებსაც ეს უნარი და ეს ფუნქცია არ აქვთ. არიან ისეთი უჯრედები, რომლებიც მაგალითად არიან ჩართული პირიქით, ეგრეთ წოდებული ტროფიკული ფუნქცია აქვთ, ანუ ვთქვათ აღებენ პასუხს ამა თუ იმ ქსოვილის თუ ორგანოს კვებაში, აღებენ პასუხს ამა თუ იმ ქსოვილის თუ ორგანოს ნორმალური სტრუქტურის განვითარებაში და ეს ყოველთვის მოკლით და ანთებით არ მიიღწევა, იმიტომ რომ ყოველ ანთებას, ყოველ უცხოსთან ბრძოლას შემდეგ მოსდევს ეგრეთ წოდებული რეპარაციული პროცესები. რაც შეეხება კითხვას, რომ თუ მიუშვებ თქვათ მოკლავს და იქნება თუ არა კონტროლირებადი, კი არის შემთხვევები, როდესაც თუ მიუშვებ თქვათ სისტემას, ის მართლა მოკლავს და საბოლოო ჯამში მივაიქამდე, რომ შეიძლება ორგანიზმიც დაღუპოს იგივე ალოგენური ძვლის ტვინის გადანერგვის დროს, მაგალითად ქიმიოთერაპიების შემდეგ, როდესაც სხვა დონორის ძვლის ტვინს უნერგავენ ხოლმე, იქ საკმაოდ ხშირად გადანერგილი ძვლის ტვინის უჯრედები იწყებენ ორგანიზმის უჯრედების წინააღმდეგ იმუნურ პასუხის განვითარებას და რაც მერე თავდება იმით, რომ ვთქვათ ხდება მწვავე ანთებები, ეგრეთ წოდებული ციტოკინური შტორმები და შეიძლება საერთოდ დაიღუპონ. ამიტომაც არის, რომ ძვლის ტვინის გადანერგვა საკმაოდ ლეტალურ, ანუ სახიფათო პროცედურა იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ვერ მიშეითავსოს ძვლის ტვინმა, ან განვითარდეს ტრანსპლანტატი მასპინძლის წინააღმდეგ რეაქცია. იგივე არის სხვა ორგანოებზეც, მაგალითად იგივე თირკმლის გადანერგვა ან გულის გადანერგვა, იქაც არის პრობლემები და ამიტომ არ ხოლმე იქ საჭირო ეს ციტოსტატიკების დანიშნა, ანუ იმუნოსუპრესორების დანიშნა, რომ ეს თქვათ ეს ეფექტი, ეს მოკლის უნარი როგორმე გაკონტროლდეს ან საერთოდ შეჩერდეს. ამას რა თქმა უნდა თან მეორე მინუსიც, გვერდითი ეფექტიც ახლავს, ის რომ თქვა შეიძლება ის ორგანო გადანერგვა წარმატებით დასრულდეს, მაგრამ შეიძლება შემდეგ სხვა ინფექციები მიმართ იყოს ორგანიზმი დასუსტებული და გართულებები საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე ვირუსული სოკოვანი გართულებები ხოლმე ტრანსპლანტაციის შემდეგ და ნუ ეგ კიდე დამატებით პრობლემებია ხოლმე.
ჯაბა გამრეკელაშვილი გერმანიაში, ასე ვთქვათ, ბრმად არ წასულა. დოქტორის ხარისხის მოპოვება იყო მიზანი. მუშაობდა სწორედ კიბოსკვლევის სფეროში და თავის საქმიანობა იმუნიტეტს მიუძღვნა. კვლევითი კარიერის პირველი 9-10 წელიწადი ჯაბა გამრეკელაშვილმა კიბოსკვლევას მიუძღვნა. მოგვიანებით ანთებებს. ანთება დაავადება არ გეგონოთ, როგორც ზოგჯერ ფიქრობენ. პირიქით. ეს არის დაავადების გამომწვევი მოვლენის ან სუბიექტის მოსპობის თან ორგანიზმში მათი გავრცელების შეზღუდვა შეჩერების მიზნით ორგანიზმის რეაქცია. სწორედ რაზეც ჯაბასთან ერთად ვაასობთ, ორგანიზმის უნარია თავი დაიცვას. თუმცა ჯაბა დამეთანხმება ალბათ, თუ ანთება გახანგძლივდა, მან შეიძლება ორგანიზმს ავნოს. ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე ანთების ჩაქრობას, ანუ დამცავი რეაქციის შესუსტებას, ანუ დაავადების გამომწვევისთვის ასპარეზის დათმობას. ხომ არ სუსტდება ამ დროს იმუნიტეტი? გადავაჩვევთ ორგანიზმს თავდაცვას.
რაც შეეხება უშუალოდ იმუნური სისტემის დასუსტებას ან იმუნიტეტის დასუსტებას და მის გაძლიერებას, ეს ძალიან ისე ძალიან ზედაპირული ნათქვამია, იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული სპეციფიური იმუნიტეტი და არსებობს ეგრეთ წოდებული არასპეციფიური იმუნიტეტი. არასპეციფიური იმუნიტეტი არის ნებისმიერი, თქვათ, თით რომ გაიჭრის ადამიანი იქ რომ თქვათ ანთებით რეაქცია წავა, ისიც კი არასპეციფიური იმუნიტეტი, ან თქვათ ლორწოვანის დამცავი გარსებისში არსებული სპეციალური ფერმენტები თუ ცილები, ისიც არასპეციფიური იმუნიტეტია. და ეს როდესაც გაჩნდება ორგანიზმიდან, დაიბადება ადამიანი, თუ თქვათ ცხოველი არ აქვს მნიშვნელობა, ეს უკვე თან დაყვება, ამიტომ ქვია მამას მეორენაირად ეგრეთ წოდებული თან დაყოლილი იმუნიტეტი. ის იმის და მიუხედავად ექნება თუ არა ადამიანს შეხება სხვა ვირუსებთან, ბაქტერიებთან თუ სხვა ინფექციებთან თუ არაინფექციურ პროცესებთან, ის მაინც არსებობს ის თანდაყვება და იცავს ორგანიზმს ამ გაღიზიანებისაგან და ამ უცხო ორგანიზმებისაგან. და მეორე, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული შეძენილი, ანუ სპეციფიური, ანუ ადაპტაციური იმუნიტეტი, ეს არის იმ გამოცდილებების, იმ გარემოსთან ურთიერთქმედების შედეგად მიღებული თვისება, რასთანაც ქონდა შეხება, ვთქვათ, ადამიანს თუ ცოცხალ ორგანიზმს, და შემდეგ იქედან ჩამოყალიბებული უკვე განმეორებითი შეხვედრის შემთხვევაში, რომ უცბად და სწრაფად და ეფექტურად მოახდინოს ამოცნობა და მისგან მომავალი საფრთხის განეიტრალება. იგივე ახლა რაც ბოლო წლებში თქვა ძალიან აქტუალური იყო ეს COVID-თან დაკავშირებით, აიქ ზუსტად სპეციფიური, ანუ შეძენილი იმუნიტეტის ჩამოყალიბებაზე იყო საუბარი. შესაბამისად, აქ უნდა განვასხვაოთ რა იგულისხმება სუსტად ძლიერ იმუნიტეტში, იგულისხმება სუსტი თანდაყოლილი იმუნიტეტი თუ ძლიერი თანდაყოლილი იმუნიტეტი თუ სუსტი შეძენილი იმუნიტეტი თუ ძლიერ შეძენილი იმუნიტეტი. შესაბამისად, დღევანდელი ცოდნის დონეზე ესე კვლევებში და მეცნიერებაში ეგრეთ წოდებული თანდაყოლილი იმუნიტეტის გამაძლიერებელი საშუალებები, როგორც ასეთი დიდად ეფექტური და ესეთი რამ არ არსებობს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ადაპტაციური, ანუ შეძენილი იმუნიტეტის გაძლიერებას, აქ ერთადერთ მეთოდად შეიძლება ჩაითვალოს უსაფრთხო მეთოდად, არის ვაქცინაცია. გაიკეთებს ადამიანი ამა თუ იმ ვაქცინას და შესაბამისად იმ ვაქცინის შემადგენლობაში არსებული იმუნოგენის საწინააღმდეგო იმუნური პასუხი ექნება. ნუ ესეც დროთა განმავლობაში მე შეიძლება კარგავდეს, თქვათ, ეს ვაქცინა ეფექტს და კიდე საჭირო იყოს ხელახლა რევაქცინაცია. ეს არის სულ მეტი არაფერი. ნუ ალტერნატივა არის, რომ თქვათ, ვაქცინის გარეშეც ნატურალურ დაავადებით დაავადდეს ადამიანი და შემდეგ დარჩეს იმუნიტეტი. ესეთი რაღაცები ხდება, მაგრამ ის გაცილებით სახიფათოა, იმიტომ რომ მარტო თქვათ ერთი იმუნოგენი არ არის იქ და თან ისეთი იმუნოგენი არ არის, რომელსაც გამრავლების უნარი არ აქვს ვაქცინაში, მაგალითად ვაქცინის კომპონენტებს გამრავლების უნარი არ აქვს, და თქვათ იგივე ვირუსი თუ დასნებონდება ადამიანი, ის ვირუსი მრავლდება და ძალიან ძლიერ იმუნოპასუხს იწვევს თავისი თანდევი გართულებებით და ნუ კორონაზე კი ვნახეთ რა ხდებოდა. შესაბამისად, ეს არის, ესე რომ ვთქვათ, მეტნაკლებად მოკლედ ამაზე პასუხი.
ჯავა გამრეკელაშვილმა 2007 წელს გერმანიაში დაიცვა დისერტაცია სიმსივნული უჯრედის სიკვდილის გავლენა სიმსივნის საწინააღმდეგო იმუნური პასუხის ჩამოყალიბებაზე. ასე იწოდებოდა თემა. ამ დისერტაციის დასრულების და დაცვის მიზნით წავიდა ჯაბა გერმანიაში. მანამდე თბილისში სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ასპირანტურაში ჩააბარა, მაგრამ ერთი წლის თავზე უკვე საბუთები გააგზავნა გერმანიაში.
საქართველოში რა თქმა უნდა არ არის ის შესაძლებლობები და ის თქვა ცოდნა და არც ის რესურსი, რომ თქვა იმ დონის და იმ ტიპის კვლევები და ექსპერიმენტები ჩაატაროს ადამიანმა, რასაც თქვა აქ შეძლებს და აქ გააკეთებს და აქ არ იგულისხმება მარტო ფინანსები, ან თქვა არ იგულისხმება მარტო ტექნოლოგიები, ელემენტარულად თქვა კვლევისათვის საჭირო რეაქტივებიც კი საქართველოში დღემდე პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად შეცვლილი არის ვითარება იმასთან შედარებით, რაც იყო 20 წლის წინ. გამართლა ეს მაშინ იყო პირველი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა იყო ჰანოვერში, ჰანოვერის სამედიცინო უნივერსიტეტი ჰქონდა ეგეთი შექმნილი, რომლის მიზანიც იყო, რომ თქვათ ეს უცხოელი ახალგაზრდები, ვისაც ინტერესი და სურვილი ჰქონდა, რომ თქვათ სამედიცინო ან ბიოლოგიურ მეცნიერ ან სიცოცხლის მეცნიერებებში გაეგრძელებინათ კარიერა, მათთვის იყო ეს შესაძლებლობა, რომ ჩამოსულიყვნენ და თქვათ ესწავლათ, ემუშავათ და გაეგრძელებინათ შემდეგ. და ერთ-ერთი მე ვიყავი მაშინ, რომ გამოაგზავნე ესე ჩემი საბუთები.
თემა გამოაგზავნეთ
შეთავაზე? არა. ესეთი იყო, სამეტაპიანი პროცესი იყო. პირველი იყო აგზავნიდი CV-ს, ანუ ბიოგრაფიას, დიპლომის კოპიოს, რაც პატარა წერილი იყო, ეგრეთ თქვათ, რა სურვილები ჰქონდა, რას აპირებდი, როგორც ესეთ რაღაც, როგორც ხდება ჩვეულებრივ. შემდეგ მეორე ეტაპი იყო, ითხოვდნენ თქვათ, ან დაქონოდა ეს GRE ტესტი ჩაბარებული, ან ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მე რახან არ მქონდა ჩაბარებული, საქართველოში გადმიგზავნეს, სპეციალური ტესტები იყო ეს, რომელიც შეეხებოდა ბიოლოგიის, იმუნოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და ესეთ რაღაც საკითხებს. ეს ტესტებზე პასუხები იყო, კიდე იყო ერთი 7 თუ 10 საკითხი იყო, რომელზედაც მოკლე დაემეწერა პასუხები. ეს იყო მეორე ეტაპი. და მესამე ეტაპი იყო შემდეგ უშუალოდ გასაუბრება და ინტერვიუ აქ გერმანიაში კომისიის თანდასწრებით და კომისიის წინაშე. სადაც იყო ესეთი რაღაც, რომ ან ეს უნდა გეთქვა, რა სურვილი ქონდა, რა მიმართულებით გინდოდა გემუშავა, ან რას აკეთებდი და როგორ მუშაობდი. პრინციპში ეს იყო ტესტი, ან შემოწმება იმისა, თუ რამდენად არის ადამიანი, თქვათ, ამა თუ იმ საკითხში ჩახედული, რამდენად კრეატიულად აზროვნებს, აქვს თუ არა მას, თქვათ, რაღაც პრობლემის დანახვის, შეფასების და მის გადაწყვეტის გზების პოვნის უნარი და ესეთ რაღაცეებს. და ამის მიხედვით, ну, შემდეგ კომისია წყვეტდა, მიიღო თუ არა ესა თუ ის კანდიდატი ამ პროგრამაში.
უნივერსიტეტ დამთავრებულ ადამიანს ტესტები გამოუგზავნეს, ცოდნა შეუმოწმეს და მიხვდნენ, რომ კარგი დონე ჰქონდა. ეს ის დრო იყო, როცა საქართველოდან ბევრი გარბოდა, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზითა და მოტივით. კვლევის სურვილი ერთია, მაგრამ რასაც ჯაბა აკეთებდა, ამას სითამამე და ბრძოლის ჟინიც უნდა.
ეს პროგრამა იყო ინგლისურენოვანი პროგრამა. თავიდანვე იყო შექმნილი იმისთვის, რომ უძირითადად იყო გამიზნული, თქვათ, ინდოეთის და თქვათ ჩინეთის და ესეთი ქვეყნების ახალგაზრდობისათვის. 20 ადამიანს ღებულობდნენ წელიწადში და თქვათ, ჩემ ჯგუფში სადღაც ნახევარი იყვნენ გერმანელები, ანუ აქ გერმანიაში თქვათ დაბადებული გაზრდილები, ვინც სწავლობდა და ვისაც აქ ჰქონდათ მიღებული განათლება, და დანარჩენი იყვნენ უცხოელები, მთელი მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მე ვიყავი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან. ყველაფერი დაწყებული, ტესტები, სასაუბრო ენა, დისერტაციის ენაც კი ინგლისური იყო. უცხოელებისთვის კიდე ცალკე მოიფიქრეს ეს ეგრეთ წოდებული, გერმანიაში მაშინ აძლევდნენ დოქტორ რერნატ, ანუ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის მსგავსი ხარისხი, რასაც აძლევდნენ. და ასევე იყო დოქტორ მედ, ანუ ვინც იყვნენ ექიმები, მას აძლევდნენ მედიცინის დოქტორის ხარისხს. და ნუ იყო შექმნილი ეგრეთ წოდებული PhD, მე შესაბამისად მომწეს ეს ეგრეთ წოდებული PhD ხარისხი. რაც შეეხება მიზეს, რატომ თქვათ გადავწყვიტე, რომ წამოსულიყავი და ასე შემდეგ, ჩემ შემთხვევაში თავიდანვე, როცა ჩაობარი ინსტიტუტში, სამედიცინო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, სადღაც ალბათ მე მესამე კურსიდან მივხვდი, რომ უფრო მაინტერესებდა კვლევა და სამეცნიერო კუთხით ასლო ვიძე თქვა პაციენტების მკურნალობა და იქედან უკვე გადაწყვეტილი მქონდა რომ ამ მიმართულებით წავსულიყავი. ამიტომ დავიწყე იგივე ინგლისური სწავლაც, იმიტომ რომ მე სკოლაში გერმანულს სწავლობდი, ჩემთვის ინგლისური არ არის უსწავლელი, ჩემთვის სწავლება. და სათანადო ლიტერატურის მოძიებაც ძალიან რთული იყო, არ იყო მარტივი და ნუ ცოდნის ასე თუ ისე მიღება. და იმასაც მშვენივრად ხედავდი და გააზრებული მქონდა, რომ საქართველოში არ იყო იმის საშუალება, რომ თქვა მართლა სერიოზული კვლევები და რაღაც ეს ფუნდამენტური პრობლემებზე მემუშავა. ამიტომ იყო ეს სურვილი და ცდელობა და მიზანიც, რომ უნდა წავსულიყავი ქვეყნიდან ამ მიზნით. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო მარტივი, ძალიან რთული იყო და დაწყებული ვიზის პრობლემები. ეგ იყო პრინციპში კურიოზი, იმიტომ რომ ეს პროცესი, ვთქვათ, პროგრამაში მიღების პროცესი, სელექციის პროცესი, ანუ ეს ტესტების ჩაბარება, შემდეგ ვიზის მიღება, ჩამოსვლა, ეს ყველაფერი ძალიან რთული აღმოჩნდა. და აი მანდ იყო კურიოზის, რომ უნდა გამოუფრენილიყავი სამშაბათს თუ შაბათს ვიზა წინა დღეს ძლივს როგორც იქნა ავიღე, იმიტომ რომ მაშინ არ ვიცი თუ გახსოვთ გერმანიის საელჩოსთან უზარმაზარი რიგები იყო ხოლმე დილის 6 საათიდან შუა დღემდე საღამომდე იდგნენ რიგში და შემდეგ ესე მარტივი არ იყო რომ თქვა კონსულს ვიზა მიეცა, ეგ ითხოვდნენ რატომ მიდიხარ, როგორ მიდიხარ, ასე ისე საბუთების გამოგზავნაც ფაქსით უნდა გამომეგზავნა და ახლა მე სახლში არ მქონდა ფაქსი და ისიც თქვა ერთ-ერთი ინტერნეტ კაფეს ფაქსიდან ძლივს შეძილი რომ გამომეგზავნა. ეს ყველაფერი იყო, არ იყო მარტივი, რთული იყო.
და სირთულეები ამით არ დასრულებულა.
მე რომ ჩამოვედი თქვა გავიარე სელექციის პროცესი, თქვა ეს ინტერვიუ კომისიასთან, ასევე იყო პოტენციური ლაბორატორიები ან პოტენციური ხელმძღვანელებთან ინტერვიუებიც, ანუ უნდა გაგევლო წინასწარ გქონდა ეს 20 თუ 30 სხვადასხვა პროექტი და ლაბორატორია, იმის და მიხედვით რა გვაინტერესებდა და როგორ
მათი შემოთავაზებული.
დიახ, 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 მათი, იმიტომ რომ აქ ესე იყო, რომ პროგრამის სტუდენტების, ანუ სადოქტორო სტუდენტების უმეტესობის, თქვათ, ხელფასები და დაფინანსება ხდებოდა და ხდება დღემდე ესეა ლაბორატორიებში, ეგრეთ წოდებული ღია პოზიციის, ანუ ადგილის open position, რასაც ქვია, შესაბამისად ხელმძღვანელი არის ძირითადად პასუხისმგებელი, ვთქვათ, ხელფასების გაცემაზე, კვლევის ფულზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვისთანაც გავიარე ინტერვიუ, ერთ პროფესორი იყო, რომელთან ვთქვათ, დამაინტერესა მისმა პროექტმა, იმასაც დაინტერესა ვთქვათ, ჩემთან ურთიერთობა და ესე აღმოჩნდა, რომ ის თანახმა იყო, რომ მივეღე და ნუ მე გახარებული ეს მოხდა ზაფხულში, ივნისი თუ ივლისი იყო და წავლა, ანუ ეს პროგრამა იწყებოდა ოქტომბერში და დამშვიდებული შემდეგ დაუბრუნდი უკან და როდესაც მე მივწერე სექტემბერში, რომ ესე მეთქი ჩამოვდივარ და ესეთ რაღაც, მითხრა უარი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს დაფინანსებაო, მე იმედი მქონდა რომ შენს სტიპენდიას მოგცემდნენ და ამიტომ აღმოჩნდა ისე, რომ აღმოჩნდი ეგრეთ წოდებულად ჰაიერში გამოკიდებული, ანუ სხვა რაგზე იყო, მაინც ჩამოვედი, ეგ იყო რისკი, რომ შეიძლებოდა რა ვთქვათ, ვერ მეპოვა ადგილი და მაშინ მომიწევდა უკვე თავის დანებება და უკან დაბრუნება და ანუ ახლა ეს რა თქმა უნდა ფინანსურადაც საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ საკუთარი ჯიბიდან წერდა ადამიანს ამ ყველაფერს გადახდა და მაშინ კიდე ახლა საქართველოში კი იცით რა მდგომარეობაც იყო. ჩამოვედი ესე და ინიციატივა ავიღე საკუთარ თავზე და თუ კი ვინმე ნახე იმუნოლოგიაში მუშაობდა ან აქ იყო ჰანოვერში ან კიდე ბრაუნშვაიგთან მქონდა მაშინ ურთიერთობა, მაშინ ნაწილი სტუდენტების იქ ბრაუნშვაიგის არის, რა ქვია, ინფექციის კვლევის ცენტრი არის იქ, ჰელმჰოლცს ცენტრუმ ფიურ ინფექციონს ფორშუნგ. там ყოველას პროფესორს დაუგზავნე, თქვათ, იმეილები, თხოვნით, რომ ესე თქვათ, ესე ჩამოვედი, ესეთ სიტუაცია, ესეთ მდგომარეობა და სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე ერთი ლაბორატორია, რომელიც დატოვა ჩემი ჩამოსვლიდან სულ რაღაც ალბათ ორ კვირაში ერთ-ერთმა PhD სტუდენტმა, ანუ და სრულიად შემთხვევით იქაც გაუგზავნე წეს, რა ქვია, თხოვნა, წერილი, მივედი გასაუბრებაზე და ნუ დამთანხმდა ეს და ხელმძღვანელთან ვიყავი მე 2003-დან 2012 წლის ბოლომდე, მთელი 9 წელიწადი. ანუ იქ გავაკეთე სადოქტორო დისერტაციაც, ვიყავი PhD სტუდენტი, შემდეგ პოსტოკი, შემდეგ 2010-ში გადავიდა ამერიკაში და მეც თან წავყევი, მთელი ჯგუფი წავედით. და ნუ 2012-ის ბოლოს ჩათვლით იქ ვიყავი.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელმძღვანელმა წამიყვანო, გამიმართლო. ვინ იყო ეს კაცი? ხელმძღვანელი, მასწავლებელი, კურატორი, ვინც გვერდიდან არიშორებდა ჯავა გამრიგლაშვილს.
პროფესორი ტიმ გრეთენი დღესდღეობით ის არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მუშაობს National Cancer Institute, იქ არის Medical Oncology Branch, მის უფროსია. და ნუ საკმაოდ წარმატებულია, რაც ამერიკაში გადავიდა, იქიდან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სხვა შესაძლებლობებია მაინც. და თვითონ ექიმი იყო, გერმანელი, მამამისი იყო, არ ვიცი ცოტხალე თუ არა ეს კაცი კიდევ. მამამისი იყო დაბადებით ჰამბურგიდან არიან თუ არ ვცდები და ის იყო ერთ-ერთი ავტორი გერმანული შინაგანი მედიცინის სახელმძღვანელოსი. Ну, ესეც იყო ექიმი, პროფესორი გახდა მე როდესაც ვიყავი მაგასთან. და შემდეგ გადავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაოდ და საცხოვრებლად, იქ ცხოვრობს ეხლაც. მან გადაწყვიტა, რომ გადასულიყო NIH-ში, იქ დაეწყო თავის ხელახლა დაეწყო თავისი კარიერა, ლაბორატორია გადაეტანა, კვლევები და ასე შემდეგ და ჩვენ ლაბორატორიდან 4 PhD სტუდენტი ვიყავით. არა, 3-ს უკვე დამთავრებული ქონდა, ხო? 4 ვიყავით, ვინც გადავედით მასთან ერთად ლაბორატორიაში იქ ამერიკაში და იქ ფაქტიურად თავიდან დავიწყეთ ყველაფერი და როგორც წესი სადღაც 1.5 წელიწადი დასაწყისიდან როცა იწყებ იქ ფაქტიურად რთულია სერიოზული კვლევების წარმოება, იმიტომ რომ ყველაფერს კიდება დრო. მაშინ მე უკვე დაწყებული მქონდა ერთი პროექტი გერმანიაში, რომელიც 2008-ში თუ 2009-ში დავიწყე, 2010-ში გადავედით და იქიდან 2014-ამდე თუ 15-ში გამოქვეყნდა ეს სტატია, მაგრამ მე უკვე წამოსული ვიყავი. წინააღმდეგ არ იყო პირიქით, სურვილი თქონდა რომ მე დავრჩენილიყავი ამერიკაში მასთან ლაბორატორიაში. ნტრო იმ დროისთვის მე მის ლაბორატორიაში უკვე ვითვლებოდი ეგრეთ წოდებულ სენიორ პოსტდოკ, რასაც ქვია, ანუ უკვე ფაქტიურად ბევრ რამეს რა უმეტესობა რაღაც ლაბორატორიის მიტყვიან ავანჩავანი ჩემზე იყო. მაგრამ უარი უთხარი.
უარი ამერიკაში დარჩენას ასე უბრალოდ უმიზეზოდ არ უთხრა ჯაბა. მიზეზები იყო და მოკლედ მათაც გაგიმხელთ. არასასურველი კონტრაქტი, ვიზის მოპოვების სიძნელე და რასაც ჯაბა არ მალავს, არის გერმანიის მერე ამერიკის ცხოვრებასთან შეგუება გამიძნელდებოდაო. ჯაბა გამრიგლაშვილი გერმანიაში დარჩა. ღუზა არ ჩამიშვიაო ამბობს, მაგრამ იქ არის და ცდილობს ახალგაზრდებს, ვისაც მისი სფერო აინტერესებს, გზის გაკვლევაში დაეხმაროს. გამოცდილების მქონეებმა იცით, რას ნიშნავს გზის გაკვლევა. ვინმე რომ დაგეხმარება და აგიხსნით, როგორი შვება, როცა ვინმე შეგიძლია რამე ეკითხო.
ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით, რაც ეს სოციქსელები განვითარდა და ეს უფრო მეტად ვახერხებ ქართულ ახალგაზრდობასთან ურთიერთობას ისეთ ადამიანებთან, ვისაც ვთქვათ, მეტნაკლებად შეიძლება აინტერესებდეს ან მედიცინა, ან ბიოლოგია, ან მეცნიერება, ესეთი რაღაც. და ვისაც ვთქვათ, სურვილიც და საშუალებაც აქვს უკვე პრინციპში, რამოდენიმე ვიცი, ვინც ვთქვათ, ჩამოვიდნენ აქ და გადიან ასე თუ ისე იგივე გზას, რა გზაც შეიძლება მე გავიარე ან დღემდე გავდივარ. მე როდესაც მოვდიოდი არ მომიტყვენ ბრმად. არ ვიცოდი სად მოვდიოდი, ვიცოდი რომ იყო თქვათ ეს საერთაშორისო პროგრამა და უნდა მესწავლა, ჩემ არავის არ ვიცნობდი ისეც, ვისაც თქვა შეეძლო რომ იყვიან დავეკვალიანებინე, ანუ თქვა ვისაც აქ ნაცხოვრები ქონდა, იცოდა რა რეალობა იყო, თქვა საკუთარ თავზე მომიწია ასე თუ ისე ამ ყველაფრის პასუხისმგებლობის აღება. მე მაქვს მაგალითად იმის საშუალება, რომ ურთიერთობა იქაურ ახალგაზრდებთან, ვისაც თქვა სურვილი და ესეთ რაღაცები აქვს, ინტერესი, შემიძლია რაღაც რჩევათ მივცე, დავაკვალიანო საქმე საქმეზე, რომ მიდგე, შეიძლება რეკომენდაციაც კი მივცე ასე თუ ისე, ან ვურჩიო რომელ მიმართულებით წავიდეს, რა ინტერესი აქვს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის და ხა Facebook-ზე ვაქტიურობ, იქ არის ბიოლოგთა ჯგუფია შექმნილი. მე არ შემიკნია, იქ ერთი კახამჭედლიშვილი არის, ძალიან ძალიან ჭკვიანი ტიპია, სხვათაშორის კაი ბიჭია. და მე შექმნა ეს ბიოლოგიური ექსტემ თავრებული და იქ ვაქტიურობ, ძირითადად აქტიურობა გამოიხატება იმაში, რომ უახლეს სამეცნიერო თქვა საინტერესო ფაქტები ან ინფორმაცია, რაც ჩნდება დასავლურ სამეცნიერო ჟურნალებში თუ სამეცნიერო წრეებში, მათ იქაურებისთვის, რომ იყოს ხელმისაწვდომი. ხა სიმართლე რომ თქვა, რომ თარგმნი და ესეთ რაღაცები არასწორია ძირითადად, იმიტომ რომ ამას დრო ჭირდება და მე მაგდენი დრო არ მაქვს, რომ თქვა ამ ყველაფერში ეს კიდე დამატებით ავიღო, მაგრამ ისიც საკმარისია, რომ თქვა რაც იქაურებმა, ვინც თქვა დაინტერესებული არის იმუნოლოგიით თუ მოლეკულური ბიოლოგიით თუ ნებისმიერ ტექნოლოგიით, მეტნაკლებად ქონდეს წარმოდგენა რა არის ტრენდი ესე ბჭყალებში, რომ თქვა, და რა დონეზე თქვა რა მიმართულებით როგორ ვითარდება თანამედროვე მეცნიერება.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, იმუნოლოგი ჯაბა გამრეკელაშვილი. ის 20 წელიწადია გერმანიაში ცხოვრობს, ჰანოვერში უმაღლესი სამედიცინო სკოლის მკვლევარია, დოქტორი მოლეკულურ ბიოლოგიაში. სხვადასხვა დროს ჯაბა გამრეკელაშვილის სტატიები ქვეყნდებოდა ისეთ ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალებში, როგორიც არის Nature Communications, eLife, Cancer Cell, ასევე ჟურნალში Journal of Clinical Investigation. ქართველი მეცნიერის გზები, მისი ფიქრები იმუნიტეტზე, რატომ ამჯობინა შეერთებულ შტატებს გერმანია. მე ვარ ოქროპირ რუხაძე, პოდკასტის ავტორი. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე.